Я готов ли сме да започваме? Здравейте на всички, видяхме се. Имахме малко време. Здравейте на тези, които ни гледат онлайн. За това, че може да споделяме едно сърце. За това няма значение дали онлайн се гледа или се присъства тук. Разбира се, присъствието е желателно. Не като препоръка от наша страна, а като желание на сърцето ни да бъдем събрани заедно. И вярваме, че това, което правим, е максимума. Използваме технологиите, използваме нашето посвещение да помагаме. Затова благодарям всеки, който се включва с набитко, конкретно за връзката, която правим, която помага да се свържим онлайн. И все по-разбираме, че всичко около нас обяснява и духовното. Ако не направим връзката, ако не си включите компютъра, ако не пуснете Ustream и ако не напишете името на църквата ни, няма да може да гледате. Нали? Може да ви се иска да гледате, но поради липса на връзка, поради липса на това, че не сте направили определени неща, няма да присъствате в това, което е излъчвано живо. Да обърнато в духовното не е много по-различно. Знам, че най-добрия вариант за душата на човек е просто да седне и да каже на компютъра включи се и излъчвай. Но той няма да го направи. Защото има наш дял. Нашия дял е да научим как става. Някои се притесняват, не са сигурни, че се справят да пуснат компютъра, да намерят. Ние вярваме, че колкото по смело човек се изправи срещу притесненията и страховете си, толкова по-лесно ще ги победи. И колкото повече стои настрани и не застава в позиция срещу страховете си, те стават по-силни и по-агресивни. Затова, когато кажем на хора просто да се изправи срещу страховете си, на тях им се струва, че отстрани е много лесно. Но вярвайте ми, когато искаме да живеем истински живот, едно от първите неща, които правим, това е да застанем на място, където се изправим и да застанем лице в лице с това, което ни притеснява. И ако случая ни притеснява как да свържем компютъра и да напишем името и да не сбъркаме нещо, ако се чувстваме неспособни, имаме две възможности. Едната е просто да решиме, че не можем, и добре някой друг да го направи. И второто, това е да кажем, имам нужда от помощ, искам аз да го направя. Втората група хора успява да живеят истински живот. Вие изберете какво искате. Така, добре, започваме. Това беше един увод, свързан с свързването и с значимостта на смелостта, решителността и решението. Мога да направя определени неща. Мога. И ако някой ми каже аз не мога, и аз му кажа можеш, ако той реши, че отстрани ми е, не го разбирам и отстрани изглежда прекалено лесно, замислете си дали искате така да продължи живота ви. Ние не сме оздравели още, сигурно се лечи. Сега сме фул. Тоест пълната, къщата е пълна с... Вярвам, че Господ ще запази. Не искахме да изолираме. Пам е изолирана от татък в момента, в изолатора. Да, за да не причинява вирусни инфекции. Така. Господа дава сили. Така. Започваме. Адам и Ева бяха създадени да функционират като управители. Ти си създаден като син, в позиция на син, обаче имаш и функция. в тая функция се развиваш, в тази функция прогресираш и в тая функция заради нея идва удовлетворение от труда ти, радост от труда ти. От това, което си направил, идва удовлетворение. Господ така не е устроил. Никой не може да се чувства удовлетворен от мързел. Някой, когато е мързелувал след това, да се чувства удовлетворен. Ние не сме устроени да се чувстваме удовлетворени от мързел. Мързел е средство, ако искаш да прецакаш бъдещето си, просто си пускаш по течението на мързел. И много важен елемент. За да не се оправите, винаги се оправдавайте и казвайте, това не е мързел, аз просто се почивам. А? Но всъщност идеята на Господ няма нищо общо с идеята на човека да си почива. Господ първо измисли неговата ефикасност и след това му заповяда да последва примера, който Бог даде за почивката. Първият пример не беше почивката. Хайде сега да създадох, време да си починим. Добре, Господ, време да си почине, но човека защо? Той ти първа започва да живее. Ти първа стига до почивката. Но първата му функция е да осъзнае в каква позиция е сложен. В позиция да административно да движи работата, която Бог му поверил. И да я управлява. Да администрира творенията. Всичко, което Бог е създал, има нужда да се администрира. Първото нещо, което показва как Бог вижда човека, е когато го създаде, каза му владей, управлявай. По този начин показа как Бог вижда човек. Бог не го вижда като роб, който върши определена работа, а като управител, който администрира творенията. Не е просто да има ред. Не само заради реда, а заради това човека да осъзнае за какво е създаден и по този начин да администрира абсолютно всичко, което му е поверено в живота. Така работи Господ. Създава нещо и ни го дава да го администрираме. Това е Божия начин. Никога Божия начин не е да създава нещо и не наблюдава как ще го използваме. Няма такъв момент. Но хората взеха любовта на Бога и почнаха да я ядат, да я консумират, да я приемат. И я изядоха. Изядоха, вместо да посеят и да женат, те изконсумираха, изядоха тая любов. Ние управлявах. Искам да говоря днес за администриране на любовта. Нещо, което човешки ум, който се чувства нямаш, не можеш, не знаеш, а пълен е с комплекси, а смята, че това е смирение. И за да прикрием комплексите, започваме да говорим, че това е смирение. Започваме да имаме поредица от молитви, които да са на тема Господи, дай ми, за да мога. Звучи толкова духовно, звучи толкова правилно, само че в дълбочината, в ядрото, в основата е сбъркано. Защото идва от ум, който е изял това, което е получил. Това е като в брак. Ако един е изяжда любовта на другия и не е сее, за да може да даде семето на човекът, за който се грижи, ще го изконсумира, ще го използва като пиявица, който ще му изпие всичко от него. Един ден ще чудиш, що не ме обичаш. Защо не се грижиш вече за мене? Аз имам нужда. Така. Или, нека да го кажа по този начин. Носенето на отговорност е създадено от Господ за човек. Разбирате ли го? Няма такъв момент, в който Бог казва, аз ще нося отговорността, ти просто живей и се наслаждавай на живота. Създавайки обект, който има нужда от управление, създавайки управител, той дава отговорност на управителя за обекта или за нещото, за което управителя се грижи с идеята. Управителя да пораства. Никой не пораства, ако му отнемеш отговорността. Няма как да стане. Може се почувства много добре. Да е толкова признателен този човек или признателна, ако е жена. Просто да е толкова щастлив или щастлива, как се грижиш, как му взимаш отговорността. Но в същото време този човек не пораства като личност. И когато трябва да се изправи срещу страхове си, срещу битки, които има в ума си, той човек не поема отговорност. Той се крие. И търси някой да се изправи вместо него. Ако си прехвърли отговорност твоя на някой, когато има битка, търсиш също някой да поеме твоята битка. А Господ не създаде така човек. Господ го създаде като човек, който, носейки отговорност, пораства. Не вършайки определени неща. Не ме разбирайте погрешно. Има хора, които могат да свършат много неща, но стигнат ли до отговорността, те не могат да продължат. Аз говоря да вършиш нещо с основната идея и знание, че носиш отговорност за него. Адам и Ева носиха отговорност за животните, за творенията. Любовта на Бога, това за което говорим от поредица поучение, е най-големия ресурс, който някога Бог е давал и ще даде. Никое чудо и знамение, никое дело сътворено, освен любовта, има толкова голямо влияние за промяна на човека, както любовта. Няма такова нещо. И аз съм много директен към вас. Аз ви казвам, ако тия послания за любовта не ви променят, не ви отворят духовните очи, за да видите Бог като баща, себе си като си и да функционирате като такива, няма поучение, което го направи друго. Това е единственото. Няма друго. Може да искате да прекараме лично време и да говориме, за да ви обясня какво става. Аз трябва да я проповядвам наново това, което вече съм казал. Едва ли от това имате нужда? Никой няма нужда аз лично да му проповядвам това, което вече съм казал. Никой от вас няма нужда от това. Това означава, че този човек не си е дал ума да го слуша, не си е дал ума да го повтори и по трети слушане, а е решил, че по-добрият вариант е да прекара малко време с мене и аз да му синтезирам най-важното, за да мога да му го представя по разбираем език. Аз мятам, че езика, с който говоря, е разбираем. Повтарям неща, които не са характерни за мен, не обичам да го правя, но няма значение какво обичам. Дали обичам да повтарям нещо или не. Това няма значение. Ако искаш да се погрижиш, няма значение как ти обичаш нещата и как ги предпочиташ. Значение има от какво има нужда човек. И ако някой от вас има нужда от повтаряне на това, което вече съм казал, аз ще го направя. Това е, за да може чрез това послание, което се освобождава, да достигне в пълна сила във вас, както е освободено от Бог, така да дойде във всички нас. Това го вярвам. Затова я казвам, няма по-голям ресурс от любовта на Бога, която Бог ни е дал. Ако казваме, че любовта е ресурс, съгласни сме с това, нали? Любовта е ресурс. Тя за какво е дадена? Да я ползваме или да я управляваме? Искам да ви дам пример какво означава да управляваш. Единственото библейско значение думата управление е умножаване. Тоест, прича за талантите. Господарят отива при уния, които работят за него, или работодател, ако мога така да го нарека, отива при тях и им дава отговорност на тебе 5 таланта, на тебе 2, на тебе 1. Идеята е да ги умножавате, казва той, и тръгва за някъде. Връща след известно време и това, което прави, е да види дали си ги умножили. Запазването на това, което Бог ти е дал, е неакуратно администриране. Защото този, който имаше един талант, го зарови, това не беше акуратно. По-човешки беше справедливо това, което направи, и ако не знаехме как ще реагира господаря, примерно случката спира до там, докато казва, знаех, че строй господари, затова зарових това, което ти ме дари, сега ти го връщам. И случката спира до там. И ние ще кажем, да, нали, не е пълноценно, не е истинско, ама все пак е нещо. Така ще мисли нашия разум, нашата душичка. Така ще го види. И знаеш, господаря казва, ти си ленив, ти си зъл слуга. като знаеш съм толкова строг, защо не го внесе в банката, поне да имаш и лихва от това, което съм ти дал, а го зарови. Затова това просто да притежаваш нещо, не е акуратно администриране. Защото то почва избледнява с времето и започва да губи истинността си поради липса на умножаване. Губи качество. Поради липса на умножаване. По същия начин Господ е поверил любовта си да бъде администрирана, да бъде управлявана. Администриране означава ръководя, нареждам, направлявам, управлявам. Юда, първа глава, втори стих. Първа глава, втори стих. Милост, мир и любов да ви се умножават. Това е Юда, първа глава, втори стих. Когато Господ иска да насочи вниманието ни към умножаване, ни казва поредица от изисквания, които да сложат ред, напътствие, чрез които ние да умножим това, което ни е дал. Никъде в тая притча не се казва, че господаря преди да им даде талантите, имаше един бизнес семинар на тема как да умножат това, което той им е дал, и след това обучение той им предостави тая възможност. Но ние разбираме едно нещо. Тези, които бяха с него тримата, бяха прекарали години наред, помагайки на господаря и наблюдавайки как той върши нещата. Обаче имаше един, който вместо да се обучава и да вижда как се вършат нещата, виждаше друго, колко е строг господаря. Вместо да попие от тая функционалност, това творчество, това обучение, да вземе това обучение в себе си, той наблюдаваше негатива, според него негатива в характера му. Ако отиде да работи някъде и се фокусирате върху строгостта на оня, който ви управлява, вие ще бъдете неефикасен служител. Прав ли съм или не съм прав? Вашия ум ще се ангажира с това да упреква, но няма да се чувства, че ти упреквате. Ще се чувства, че ти просто виждате истината. И няма проблем да я говорите, що ме виждате. Ще се чувствате използвани, притиснати, принудени. И всичко това ще създаде във вас култура, която да бъде за мен е свързана с повече с мързел, отколкото с творчество и с работа. Бог толкова възлюби света, че даде ресурс за промяна, даде възможност за промяна, чрез която ние имаме реален шанс, реална възможност да следваме Христос и същевременно да заприличваме на Него. Да се оприличаваме с Него. Поради следването. Това провери господаря, когато дари талантите на тях. Дали използваха времето да бъдат като Него, да се оприличават с Него, да следват това, което е Той. Или просто да бъдат сочещи с пръст. Колко е строг господаря и колко ме притиска, колко е... Той е проблема. Той е проблема, за да не работя качествено. Иначе мога. Не можеш. Качеството се изпитва, приятели. За да излее златото, минава през огън. Не минава през вода и сапун. Приятно усещане. През огън и вода. Тогава се разбира истинността на златото и колко ще остане от чистото злато. И колко ще изпада като ненужно. Хората ги изтрая да бъдат изпитвани. Знаете ли, че ние имаме нужда да бъдем изпитани? Ние имаме нужда от това. Бог няма. Той не знае, той не познава. Няма нужда да ни допусне нещо, за да може да провери какви сме и къде сме. Той знае, но ние имаме нужда да видим това. И ако минаваме през битки, ако се чувстваме добре от това, че някой носи отговорност, която би трябвало да бъде обща, обаче някой друг я носи цялата, Имаш проблем, ако е така. Имаме проблем. И този проблем се нарича: един е твърди изморен, а другият е твърди пасивен. Всичко истинско се разпада тогава. Затова хора губят работата си, затова хора се отказват преди да е дошло времето. В Стария Завет се казва, че Господ потърси човек според сърцето си. Искам да ви кажа какво означава човек според сърцето на Бога. Думата не е свързана с любовилен, добричък и евентуално жизнерадостен човек. Думата е свързана с покорност или покорността на война. Бог не се нуждае от група фенове, които да го боготворят и също време да правят какво си искат, боготворейки го. Той няма нужда от това. Господ променя нещата чрез войска. Затова църквата е половина, на половина войска, на половината семейство. Разбирането за църква е това. Защото ако е само семейство, нищо няма да можеш да постигнеш с това семейство. Само ще се себе обгрижваме или ще се взаимно обгрижваме душевно. Представете си, ние сме една фирма голяма и трябва да се свърши определена работа. Трябва да се свърши, но ние решаваме, че що да я вършим тази работа, по-важно е как се чувстваме. Има шеф на тая фирма и при шефа влизат постоянно хора, които казват как се чувстват притеснени, недостойни, оплашени. И той прекара определено време с тях, понякога събира на групи така по да може да смогне евентуално. И в същото време погледнете всичко отстрани. Това фирма ли е, която ще даде продукция? Може да има страхотни семейни взаимоотношения в тая фирма, но тя не е продуктивна. Защото не е войска, а е място, където да се обгрижват душевно хора. Ако църквата се превърне в такова място, църквата има проблем. Първият сериозен проблем е зависимост от човек. Зависимостта от хора е едно от най-опасните неща, които може да се случи на един човек на тая земя. Не греха. Греха бъркаме, покаяваме се, осъзнаваме какво сме направили, евентуално минава време, тогава осъзнаваме. Обаче зависимостта е одобрявана. Не можеш да се освободиш от нея, понеже ти я харесваш, ти я одобряваш. Не можеш да се освободиш от нещо, което не можеш да живееш без него. Затова виждането на Господ е войска. Да възпита синовете да бъдат воени. Затова ви казах, че личните разговори, в които мога да ви повторя това, аз стигна до място, където нищо не ви спестявам. Нека да обясня какво имам предвид. Това означава, че имам преценка за вас, че сте на различно място. И се старая така да ви поднеса словото, че за всички да е добре. Нито да е на твърди високо ниво, което няма да разберете, нито на твърди ниско, за да не ви отикча. И ви предлагам едно средно ниво, което да е най-добре за всички. И сега, надявам се, евентуално и вярвам, че тия, които са по-напред с материала, ще дойдат и аз ще им поднеса по-дълбоко нещата. Защото са по-заслужили, нали? Вече не го правя. Знаете ли защо? Понеже ви се доверявам. Не ви спестявам нищо. Давам ви пълната картина. Всичко абсолютно. И ако дойде човек, който смята себе си за незрял, и аз няма да имам нищо какво да му добавя. Понеже съм му казал всичко. И он, който има себе си за зрял, ако дойде, няма какво да добавя към това вече, което съм казал. Как ви звучи това? Плашещо за душата и насърчително за духа ни. Понеже не ви спестявам нищо вече. Говоря за любовта, както я виждам, както я разбирам. Както съм изтълкувал в писанията, както съм я преживял чрез писанията, които са станали живот в мене. Война има битки. Битките не го правят слаб. Ако погледнеш война отстрани, че води битка, понякога се чувстваме, що е води, нали е воен, нали е силен, защо има нужда да е води тая битка. Истината е, че битката го прави воен. И ако минава през трудно време, в което можем да го прекнем, че е слаб воен, той има нужда от тая битка, за да стане по-силен воен. Имаме нужда от битки. Това е като мазохизъм, а? Имаме нужда от проблеми. Аз не говоря за проблеми, а от битки, да се изправим срещу неща, които ни спират. А всичко е, битката е в ума, приятели. Ума е бойно поле. Ума не иска да взима решение, в които носи отговорност, които му създават, което отговорно създава напрежение. Всичко, което създава напрежение, е вън. Махни го от мене. Аз искам да съм спокоен човек. Аз мисля, че живееш... Ако щастието за тебе означава спокойствие, ти си свършен. Ти си свършен. Сериозен съм. Ти си свършен да живееш оцеленчески живот и да си изживееш живота просто оцелявайки. Не можеш да направиш нищо повече, колкото и да си иска. Колкото и да мечтаеш. Сравнявай се с други, които правят по-големи неща и ти да искаш да ги правиш, няма да ги направиш. Словото ни предизвика да излезем извън рамките на комфорта, душевния комфорт, който създаваме. Хора не се променят, понеже създават душевен комфорт твърде, твърде сериозен. Никой не се развива, ако не събори душевния комфорт. И ако любовта за нас е душевен комфорт, тази любов е консуматорска. Ще намеря хора, които да ми осигурят от душевен комфорт. Първо ще семейството ми ще държа всеки ден да ми носи душевен комфорт. Да прави неща вместо мене, за да мога да се чувствам добре, да ми е спокоен, да ми е тихичко. Всичко да отговаря на това, което аз искам. Имам нужда. След това приятелите ми ще пострадат. След това роднините ми евентуално. И всички ще бъдат работещи за моя душевен комфорт. И който не работи, не го искам. Не искам да го чувам, не искам да го виждам. Как изглеждам отстрани, ако живее този живот? Кажете ми, бъдете искрени. Щяхте ли да дойдете тук да се съберете? Ще има ли какво да ви кажа? Затова, Отец, противно на всяко разбиране за душевен комфорт, пожертва най-скъпото си, което, повярвайте, носи най-висшата степен на душевен комфорт. Затова и Бог поиска от Авраам да пожертва сина си, който син му носеше най-висшата форма на душевен комфорт. Бог не искаше да му го отнема сина. Това е истината. Но искаше Авраам да пожертва комфорта си, за да може да постигне словото, което му беше казано. Искам да го чуете това нещо. Да може да го постигне. Ние си мислим, че Бог като ни обича, като изрекал Библията, че ще бъдем благословени и изцерени. Това непременно ще стане, независимо как живеем. Но не е справедливо. Един да пожертва комфорта си и да получи едно нещо, другия да не пожертва нищо и да получи същото нещо, това не е справедливо. Просто не е. Тогава то, който е пожертвал, казва, защо аз да се жертвам? Какъв е смисъл аз да се жертвам? Никакъв. По-добре и аз да не се жертвам и готово. Така че в Стария Завет Отец търсеше човек според сърцето си, а в Новия Завет търси човек, който е в сърцето на сина му. Какво означава това? Не може да бъде в сърцето на сина Христос, просто като консуматор. Ти си там, за да бъдеш син, да следваш това, което е той. Да следваш начина, по който Христос изявява любовта си. Тази любов, тя ни прави видими в света. Видими. Разкрива същността на Бога. В Йоан 13 глава 35 стих. Йоан 13 глава 35 стих се казва: по това ще ви познае, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Това е тук се говори за ученици също, което показва начина, по който ние се развиваме и функционираме. Ние сме в позиция на син, но ученичеството гарантира, че тази позиция на син ще расте, ще се умножава и ние ще просперираме чрез нея, чрез обучение. Затова се наричаме ученици. Може да си син, но ако отхвърлиш това да бъдеш обучаван, никой не може да живееш в това, което Бог има за тебе. Затова словото ясно изразява ученичество и ясно изразява синовство. Но ние трябва да разпознаваме в тия позиции кои сме, как функционираме, по какъв начин. След като сме в позиция на син и се обучаваме в това да бъдеме зрели в Христос, тогава любовта на Бога оформя поведение в нас, а отношение, което привлича. Това е истинското благовестие. Това е. Останалото са думи. Останалото е досаждане на хора. Притискане на хора. Винаги съм се питал, защо е толкова важно някой да дойде на църква. И постоянно се проповядва, канете хора на църква, трябва да водите хора на църква. Всъщност те казват да ги водите при Христос, обаче имат преди да ги доведете на църква. Виждате ли, за мен е по-цен да имам отношение с някой, отколкото да дойде на църква. Понеже той е по-ценен като личност, да го имам в живота си, отколкото да присъства на място, където да не се чувства себе си. И ако имаме близостта и взаимоотношенията, и той дойде и каже, тук е моето място, аз тук разпознавам себе си и се чувствам добре, аз ще го приветствам. Но той винаги ще знае, че като личност е много по-ценен за мен, а не като присъствие в църква. Аз нямам нужда от него като бройка, имам нужда от него като взаимоотношение. Защото аз не се сравнявам, не се състезавам с други църкви, за да мога, виждате ли, да трупаме хора, за да може да напредваме състезанието по точки, да печелим точки. Вие не сте хора, които дигате нито рейтинга, нито бройката на църквата. Вие сте синове, които сте ценни заради връзката си с Господ и заради нашата обща връзка. Това ви прави ценни. Не просто вашето присъствие тук. И това разбиране освобождава. Слага стойност и ценност върху хората. Аз не искам да прекарам с някой време, за да го доведа на църква. Искам да прекарам време с него. Говоря за човек, който преди не познава Бога. Искам да прекарам време с него заради това, което има вътре в него. Аз искам да го опозная, искам да бъдем близки. Човек трябва да търси взаимоотношение, за да покаже Христос, да покаже сърцето на Христос. А не да търси човека като бройка и да го ползва за нещо, да го използва и да твърди, че показва Христос. Това не е Христос. Христос не използва. Христос няма нужда от това, което имаш. Това е истината. Но има нужда от сърцето ти, от взаимоотношението ти. Има нужда от време с тебе. Това е вярата. Тогава любовта е това, за което ви говоря, както аз се разбирам. Тогава любовта, тя привлича. Тя привлича. Не мога да кажа, ама аз така не църква, защото съм загрижен за тебе. Виждам, че страдаш, имаш липси, тежко ти е. Ела на църква, ще се оправиш. И знаете ли колко хора дойдоха на църква и не се оправиха? И знаете ли, защо не се оправиха? Защото бяха излъгани. Ела и Господ ще изцели. Ела и Господ ще освободи. Ще бъдеш щастлив. Сега си нещастен, но дойдеш ли, ще бъдеш щастлив. Ела. Аз не мога да разбира защо хората възприемат църквата като някаква чудотворен параклис, където влизаш и се изцеляваш. Допира се до нещо и се изцеляваш. Това повече ми звучи като суеверие, отколкото като нещо нормално. Църквата е място, където хора, които имат взаимоотношения, да споделят, да бъдат заедно. Защо е дума? Да има къде да спим? Да ни вали дъжда и да ни турмой студа и горещината? Или място, където да събереш семейство и всеки да разпознае човека до себе си, че е семейство, че му е брат и сестра в Господ. Да изграждаме взаимоотношения, да имаме общи цели, да преследваме, да развиваме нещата, да си подкрепяме ни други. И ако някой има трудно време, ние да стоиме за него. Ако някой преуспява, ние да се радваме с него. Нормално си, нали? Така звучащо. Но ако реша, че имам нужда от група хора, за да постигна определена цел, аз не съм дом, Аз съм религиозна организация, която ви ползва, за да постигне определени цели. И ако някой капе от вас по пътя, защото виждате ли, рано или късно някой се осъзнае, че е използван, тогава аз ще кажа, а, какво ми пук? Ще дойдат нови хора. То просто не издържа. Не ми трябва такието не издържат. Разбирате ли? За какво говоря? Когато стане въпрос за духовен дом и за стойността на духовния дом, не можеш просто да го рекламираш. Не можеш. И да обясняваш на другите хора в света, знаете ли колко е хубав наша църква? Знаете ли колко сме щастливи в нашата църква? Ела, Господ ще помогне, какви хубави песни са пеят. Ми, ако дойдеш пред нас и не са пеят песни в момента както е, какво ще кажеш? Те не са църква. Това ли ще каже човек? Да, ако неговото разбиране за църква е това. Но църквата е семейство, приятели. А дали някой пее в семейство или не пее, не го определя дали е добро или лошо семейство. Не казвам, че хвалението е лошо нещо. Аз би трябвало най-много от всички вас да ми липсва. Но истината е, знам кое е по-важно от хвалението. Затова не ме измъчва липсата на хваление. Аз съм готов да чакам времето, когато и да е. Има нещо по-важно от хвалението, от това да имам просто музика в църквата. Има по-важно от това просто да имам и зала в момента. Има по-важни неща. Много по-важни. Нека говорим малко за практичното разбиране. Не, че до сега няма практични примери. Нека ви дам едно практично разбиране. Аз ще го свържа с готвенето, понеже ми е специалност. Но вие си го свържете с това, което ви е най-на сърце. Така. Сготвено с любов. Тоест аз го сготвих, сложиш любовта си в него. Това е разбирането на много хора за това, че има качество в храната поради любовта и отношението, което се сложи в нея. Нали? Само, че, приятели, през времето, в което живеем, това придобива друго разбиране. Като моето меню за 30 минути, което включва три ястия за 4 човека. Какво следва? Моето меню за 20, 15, 5 минути. Какво следва после? Съпруга, която отива в кухнята и пита съпруга си какво искаш за вечеря и после казва, аз обичам китайско, вдига телефона и поръчва китайско. А между другото това го видях и затова го цитирам, иначе не бих си позволил да го направя. А, какво следва? Сготвеното с любов вече е поръчено с любов, да. Звучи мале. Ама вижте, българина, колкото повече няма, толкова повече има нужда да си поръча, да си плати, за да се почувства имащ. Това е истината. Затова не, че хората имат толкова много пари да разсипват по ресторанти. Просто хората имат нужда от това. Да платят, за да се почувстват имащи. Да си поръчат, за да се почувстват имащи. Имащи пари. И какво? Ще дойда да купя твоите липси? Някой има липси, аз казвам, о, ти имаш липси ли? От към внимание, ами ще ти направя подарък. Варя парите и купувам подарък. Купувам тебе, купувам какво друго? Храна да ти купя. И почваме да плащаме, за да може любовта вече да се измерва в това, кой ще плати повече. Виждате ли колко е сбъркано разбирането относно даването на любов? Времето намалява постоянно и ние си казваме, нормално е, нямаме време. Не ни е проблема, че нямаме достатъчно време. Не сме достатъчно добре организирани. Това е. Хаотични сме в нещата, които вършим. И дори когато се опитаме да се организираме, нещата не са подредени по приоритети, а по спешност и по важност. И повярвайте ми, когато се притиснат, всичко е спешно. Маловажните неща могат да станат невероятно спешни. Сега трябва да го направя, не после. Изглеждаме, че вършим много неща, обаче също толкова има две основни неща във вярата ни. Първото е спасението. Тоест спасението като новораждане. Тоест да бъдем новородени, си има предвид да бъдем осиновени от Бога, да си покаем за греховете си и по този начин да осъзнаем, че това е единственият начин и нещо, което може да направим, за да бъдем покрити от Господ. Това е първата крачка. Библията го нарича спасение по благодат чрез вяра. Тоест, това, което трябва да направиш е само да изразиш вярата си, нищо повече. Цената вече е платена. Това, което Бог е направил, вече го притежаваш. Просто изразяваш вярата си в молитва, където се покаяваш за греховете и просто искаш прошка. Това е. Втората крачка или второто важно нещо, което е съществено за живота ни, това е познаването на Бога. Това са двете неща, които са стоят в основата на един качествен живот. Нека да прочета 1 Йоан, 4 глава, втората част на 7 стих. 1 Йоан, 4 глава, втората част на 7 стих. Там се казва, всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Всеки, който обича. Или иначе казано, любовта узаконява раждането ни и познаването на Бога. Без тази любов, всичко, което правя, е нищо. И абсолютно нищо. Колкото да съм пожертвал от себе си, колкото да го наричам големите жестове и голямата жертва от моя страна, ако това не е пропито с любовта на Бога, която Бог ми е вложил в сърцето, това не тежи в доказване или по-скоро в обяснение на това, което искам да кажа, прочетете 1 Коринтияни 13 глава. Там се говори за велики дела, които са лишени от любов и нищо не струват. Познаването на Бога. Когато говорим за познаване, как бихте искали да опознаете? Нека изходим от там какво желание и как разбираме ние нещата относно опознаването. Когато опознаваме, сме склонни да търсиме малко. Когато искаме да бъдем опознати, очакваме повече. Повече търсене, повече внимание, повече въпроси, повече изслушване, повече разбиране. Следователно, човек е твърде объркан относно думата опознаване. Защото в същото време иска малко да даде и много да получи. И ако опреме до нашето виждане по въпроса, ние ще решиме според ситуацията и според човека, дали е много или малко. Да наградим хората с внимание. Няма такава награда внимание. Затова няма награда любов, както ви казах миналия път. Да наградиш този с повече любов, защото той повече заслужава. То по-малко, по-малко ще го възнаградиш. Любовта не е награда, а начин да изразиш себе си, показвайки сърцето на Христос, чрез делата си, чрез отношението си. Затова нека да помислим за познаването, как го разбираме ние. Истината е, че аз го разбирам, както бих искал аз да бъда опознат, така бих искал да опознае. Ако има притеснение, че като ме опознае някой няма да ме хареса толкова много, по същия ограничен начин някой да е казал скоро изречението не ме разбираш. Да си го е мислил. А някой да му е казал, ти не ме разбираш. Сега някой силно си мисли за мене, откъде я знае, пастор Йо, силно му е казал някой. Нищо не знал случая. Не съм чул нищо за вас. Така ще може да бъде да се отпуснете и да вземете поза, в която може да приемате нормално това, което ще кажа сега. Когато започна да опознавам Господ, преди това беше някаква сила, която нарича Господ, пред която се чувствах редовно виновен, редовно, поради определени грехове. Когато обаче започна да опознавам Господ, разбрах едно нещо. Че това да му казвам обичам те не е достатъчно. Че това да го обичам по моя си начин, както аз смятам, че е добре, не е достатъчно. Когато идваше слово към мене, което ме предизвикваше да излеза от душевния си комфорт, да излеза от страховете си, от слабостите си, аз просто решавах, че това е много добро. Но сега не е момент. Може би по-нататък. После се осъзнах, че всъщност, ако аз искам да бъда обичан по същия начин, бих избягал възможно най-далече от човека, който твърди, че ще ме обича по същия начин. Казах си, ако трябва да... Ако ще ме е срам от нещо, нека ме е срам от любовта, която давам. В кавички любовта. Не от грешките ми, не от греховете ми да ме е срам. Но от демо-версията на любовта, която давам. Аз не бих искал така да бъда обичан. Що си мисля, че Господ се удоволства и ми пляска и си вика браво на Него, Той ми обича невероятно много. Глупов ли е? Осъзнах, че това да разбираш нечие сърце. Няма нищо общо с това да кажем аз те обичам, разбери. Нараних там, аз не исках. Съжалявам. Няма нищо общо с това. Дори колко загрижен се чувстваш. Защото тая загриженост може да бъде един ден на 99%. А на другия ден да бъде само 1%. И също време да казваш, ама така е, защото и пак да оправдаеш липс на 99%. И после казваш, дали Господ ме разбира? Как би искал да знам, че Бог ме разбира сега? Аз съм човек. Нормално е да бъда променлив, лабилен. Аз съм човек. Имам нужда Бог да ме разбира такъв какъвто съм. Тоест, непостоянен, недисциплиниран. И започна да търся приятели, близки хора, които просто ме разбират и одобряват това, че съм такъв. Одобряват, силно казвам, просто казват, ами всеки си има слабости, всеки има нещо, така че окей за нас, не се притеснявай. А почва се привличаш към тези хора, те стават много близки. И смяташ, че те те разбират. Ако някой одобрява това, което не е наред в тебе, дали наистина ти разбира или по-скоро ти натиска надолу? Разбраш това да разбираш нечие сърце. Започва това да го опознаеш. Започва от там. И след това да бъдеш едно с него. Не искам Господ да проявява разбиране към слабостите ми. Изпадам в ужас, ако Господ просто казва, ами, какво да го правя един такъв? Приел съм го такъв. Не искам. Не искам Господ да ми създава душевен комфорт и да го храни, за да се чувствам добре. И когато ми предизвика да направя нещо истинско качествено в живота си, аз да му кажа, виж, кога нямам сили за това, нямам време, някой друг да го направи. Що аз? Опрем ли до разбиране? Това е много повече от това да изслушаш някой и да се опиташ да го разбереш защо мисли така. Вероятността да решиш, че не е наред нещо в човека е 99%. Понеже това не съответства на твой начин на мислене, който според тебе е правилен. Или ще събуди съжаление към него, че мисли погрешно, о, горкият човек. Или ще се опиташ да го коригираш с това да говориш ти твоя начин. Така само се разбиват отношения. Това не е разбиране. Ако аз не разбира отношението на Бог към мене, как ще дам правилно отношение към човека, към който се опитвам да разбира? Как? Ако аз се опитам да разбира някой и не дам правилно отношение към него, аз ще го смачкам. Не мога ли? Дори да не го направя с думи, а само с отношение на сърцето си. Аз съм го направил. Аз съм го отблъснал. Познаваме ли любовта, която Бог има към нас? Наистина ли я познаваме? Ако я познаваме, нека я покажем по начина, по който сме я познали. По този начин да я дадем. Не по начина, по който мислим, че можем да я дадем. Любовта не е професия, да си по-добър в нея и да кажеш, ама толкова качество можах да направя, толкова направих. Просто толкова съм задобрял. Любовта е нещо, което винаги е отразение на това, което си получил. Ако любовта е отражение на, или по-скоро плод на нещо, което не си получил и се опитваш да бъдеш, е страшно изморително. Страшно изморително. И винаги мислиш, че даваш прекалено много. И си има неблагодарност, си има неоценено. Примерно, ако аз съм лишен от любов от моите родители, се опитвам да дам аз любов, аз ще сравнявам с тях. 1% да дам повече, ще се чувствам щастлив. Ще се чувствам дал колкото е имало нужда. Аз не се сравнявам с това, което не съм получил. Аз имам духовен баща, за да се не сравнявам, а за да следвам неговия пример според това, как той дава. Да следвам вярата си Христос, това, което той вече е направил за мен и всеки ден прави. Това е мой стандарт. Мой стандарт не е миналото. Мой стандарт е това, което Бог прави сега и което ще направи за в бъдеще. В мене и чрез мен. Ние определяме стандарта, в който живеем. Ние определяме. Ние черпим източник на стандарт, ние определяме, ние го виждаме. Това е истината. И в света, колкото по-нисък стандарт имаш, толкова по-лесно се живее. Толкова по-лесно живее егоизма, без да бъде притесняван. Нека се върнем в началото, защото говорим за администриране на любовта. Тази любов е дадена, за да бъде дадена. Ако получиш нещо от Господ, то е за да бъде дадено, приятели. Нямаш, че никой не мисли за даване, мисли за получаване. Ето защо бедняшкият менталитет в нацията ни и съразмерно бедняшкият духовен менталитет в църквите е причината хората да търсят повече, отколкото да се замислят какво да дадат. И винаги остават нямащи във всяко едно отношение. И тук ние сме се събрали и сме предизвикани да живеем по по-различен начин от стандартния, който е узаконен в църквите. И вие вземете решение дали ще изберете този начин и ще кажете, че това е начинът, по който искам да живея, или, о, този начин ми създава напрежение. Но изкарваме малко извън комфорта ми. Явно не е за мене. Объркал си църквата тогава. Объркал си мястото. Когато говорим за духовен дом, не говорим за душевно обгрижване, приятели. Не говорим за това как хората идват като нямащи. Никога не си тръгват като имащи, а по-скоро по-спокойни. Словото не е успокоително хапче, което потиска болката. Словото е много повече от това. Словото ти предизвиква. Искам да ви кажа нещо. Словото няма да направи нищо вместо тебе. Събужда се една сутрин и вече разбираш благодата, разбираш свързване, вече си взел решение, правиш крачките и просто се случват нещата. Ако не пожертваш нещо от себе си, ще се научиш да живееш без да жертваш. Наготово. Ще ти харесат само църкви, само места, където се осигуряват безплатно нещата. Наскоро чух такива отзиви там, че някъде е било безплатно. Не искам безплатни неща. Ако нещо е безплатно, няма да изгради в мене жертвоготовност, грижа, а ще изгради консуматорство. Ако ми струва, значи аз съм част от това, което правя. Ако не ми струва нищо, значи аз съм наблюдател. Аз наблюдавам и използвам каквото има там да се вземе. Любовта на Бога е даде. Няма друга любов. Искам да го чуете. Няма друга любов. Другата любов е като пявица. Забива се, взима това, което може, Нищо повече. И като бъде отхвърлен, търси друг обект. Това е. Нека се върнем в началото. Адам и Ева. Адам и Ева бяха сътворени с ресурс за управление. Искам да поясня. Когато Господ даде ума на човек, не го даде, за да може да се обучава какво да прави, как да го прави, за да не се превърне в малоумен човек. В неговия ум беше вложена способността да управлява. Единственото нещо, което трябва да направи Адам и Ева, това е да поемат отговорност. Да не отхвърлят отговорността. Да кажат, това ще го поемеме. Да не кажат, това не е за нас. Истински християнски живот не започва с молитва, която Боже, дай ми ресурс, защото съм празен. Ние притежаваме ресурса. Въпросът е, че трябва, ако се моли за нещо, моли се, Господи, помогни ми да не избягам от отговорност, да не отхвърля, а да я поема. Да преодолея страхове си, да преодолея душевния си комфорт, да преодолея което ме пречи. И да поема отговорността. При доста време съм го казвал, че едно дете може да го разбереш, че е пораснал по това, че поема отговорност. Няма значение на колко години. Никакво значение няма. Дали на 5-10 години или на 40 години и повече, ти можеш да разбереш дали е пораснал това дете по отговорността, която поема и носи. Не дали бърк. Всеки може с бърк. Всеки може да изтърве неща. Всеки може да ги провали дори. Но факта, че е поел отговорност и движи нещата, говори за растеж. По това разбираме растежа, приятели. Не по годините и по височината. Това не ни топли. Не определя. Така че Господ вижда Адам и Ева, разпознава в тях правилните хора. Защо? Понеже ги е създал. Когато създаде Господ нещото, той го разпознава като свое, понеже е вложил себе си в него. Не просто творчеството си, а себе си. Затова казва Бог им вдъх на жизнено дихание. След като ги направи по своя образ и подобие, направи като сърцето си, направи ги с разбирането за прогресиране, за пробив, за пробивност, за решителност, за творчество, за всичко. Грехът беше онзи, който превърна човека в нещо празно, лишено от съдържание. Христос идва, възстановява позицията, буквално позицията на човека пред Отец, чрез жертвата си. И в Христос Отец не вижда по същия начин, както Адам и Ева бяха създадени преди грехопадението. Без никаква разлика. Все едно грех е нямало. И отношението на Господ продължава да бъде: аз ги създадох, за да управляват. Даваме любовта си, за да я администрират, да я умножават. Не да я съхраняват, нито пък да я взимат за себе си, да се чувстват добре. Защото се чувстват самотни и необичани и изнъж Господ ги обича и са толкова щастливи. Не просто да я получават тая любов, а да я дадат в качеството и в силата, която са я получили. Това е план на Господ. Някой се интересува, не знам какъв е плана на Бог за живота ми, не знам, се чудят. Ето аз ви казвам, това е плана на Бог за живота ти. Пасва ли на това, което искаш? Или сме си мислили, че плана на Бог за живота не е как успяваме в сферата, в която се развиваме, дали е бизнес, дали е нещо си, което правиме и си казваме, мисля, че там е плана на Бог. Никога няма да успеем в професионално, ако не започнем да успяваме взаимоотношения с Бога. Дори да успееш професионално без взаимоотношения с Бога, в това, което се превърнеш, извиняй, обаче не се струва. Колкото да придобиеш, не се струва. Ако това ще донесе унищожение на истинските неща в живота ти, задръси твоето разбиране за успех. Не казвам, че Бог не иска да успееме професионално, напротив. Но той иска да ни съхрани. Това е любовта му. Моята дъщеря беше на конкурс в София и като всеки баща, мечтата и желанието да бъде първа. Нали? Ако кажеш не е така, лъжа. Но аз знам едно нещо. Няма нищо по-добро от успеха, който идва на времето си. Иначе тя ще се възгордее. Ако дойде успеха, преди да е готова в характер, тя ще погледне другите отгоре. Като по-добра, като по-умна, като по-талантлива. Това ще е нейното падение. Това ще бъде... Това, което аз съм градил в живота им, ще почне да се руши. Администрирана любовта означава да разбереш, създаден да управляваш. Създаден си да управляваш, не да оцеляваш, не просто да свързваш дата края, не да се мъчиш да успееш, а да управляваш това, което ти е поверено, да го умножаваш и това да бъде твой успех. И в момента, в който вършиш тези неща, дори да се чувстваш успял. Казвам дори, понеже това според мен е на последно място, как се чувстваме, защото това е толкова променливо. Ако за мен как се чувствам стои на първо място, то мога да кажа с открито сърце, че тази седмица се чувствах много успял. Ама предната бях невероятен провал. Сега тая, което предстои, не съм сигурен. Така че моля се на Господ да се чувствам успял, но съм подготвен да се чувствам провален. Какво ще кажеш по въпроса? Готови ли си да живеем този живот?
Пробали сме
го. И резултата какъв е? Резултата е, че не искаме никога да живеем такъв живот. Отново. Не го искаме. Трябва да прогледнем по начина, по който Бог ни вижда. Да прогледнем за себе си и да видим как Бог ни вижда. Да почнем да функционираме както Бог ни вижда. Това е. Нямаме нужда от това някой да ни надъхва до нас. Ти си много успешен, ти си много добър, виж какво. Ти се чувстваш нищо, обаче нека да знаеш, че си голяма работа, давай напред. Нямаме нужда някой да ни надъхва. Защото ако имаме нужда от това, този човек трябва да го ангажираме 24 часа денонощието до нас. Той да съществува само заради нас, за да може постоянно да ни говори по този начин. И не дай си Боже, пък той да закъса, да се почувства неуспял. Тогава закъсваме и ние, защото няма кой да храни това чувство в нас за успех. За човешка зависимост ви говоря, в нея няма нищо божествено, нищо правилно, нищо градивно. Имаме нужда да повярваме на Словото, което ни казва за какво сме създадени. Адам и Ева бяха създадени за управление. Какво се е променило тогава? Ти променил ли си се? Казал ли си на Христос, виж какво, разбирам твоята жертва, това, че се пожертвал, твоята жертва буквално ме връща на място, където преди грехопадението, разбирам го, слава на Бога за това, одобрявам го, много ми е добре. Обаче, виж, това с управлението нещо не ми пасва. Може ли ти да управляваш, пък да се моля? Ти управлявай, аз ще благодаря. На всяко събрание ще помоля пастор, идва на събрание, изправя се пред всички, казвам, благодаря на Бога, че имах много проблеми в работата, обаче без да правя абсолютно нищо, всичко се оправи. И всички стоим и си казваме, леле, ми това е върха. Преди беше така, църква. Хората мечтаяха Бог да направи нещо вместо тях. Това беше мечтата на живота им. Те смятаха, че така е редно. И когато дойде време финансово да се изправят, да успеят в работа си, да преуспяват и да се обучават нови неща, те решиха, че всъщност, абе ако Бог ми даде възможност, аз се възползвам, а докато няма възможност, си трая. Възможност така ни дойде. Възможността среща подготовката. Винаги е така. Това, за което си подготвил, Бог ти дава възможност. И тя идва на времето си. Не разбирайте любовта на Бога по погрешен начин, защото по погрешен начин ще я дадете. Мъжете, нямаме нужда от съпруги, които да играят ролята на втори майки. Нито съпруги, които мъжете им да играят ролята на втори бащи. Нямат мен нужда от това. Разбирате ли? Нямаме нужда. Имаме нужда от човек до себе си, който да ни помогне. за да можем с това, което сме предизвикани да победим, да не сме сами, но не и някой да прави нещо вместо нас. Какво е любовта? Никога не е да направиш нещо вместо някой. Никога. Ма направил, защото го обичам. Той виждам, че един такъв не му се занимава, няма да го направи. И взех, че го направих, защото го обичам. Плода на тази любов аз не я искам. Не го искам този плод. Просто не е за мен. Не искам никой да храни пасивност в мен. Да администрирам означава да влеза в позиция на управление, а не в позиция на това как да ги направя нещата, за да са по-добре. Как да ги измисля. Това не е управление. Позиция на управление е да отиш на място, което не е наред. И да кажеш, това трябва да се промени. Това не е добро лице на бизнеса. Това е неправилно. Това не му е мястото тук. Това не трябва въобще да го има. А? Какво ще кажеш по въпрос? Аз сега влезте в личния си живот и управлявайте по същия начин. Това не трябва да го има. Това не е добро лице. Това не звучи както трябва. Това трябва да го забравя. Да го оставя в миналото. От това имам нужда. Там трябва да се обогатявам. Може би така да управляваме живота си? Ако така управляваме живота си, Господ ще ни даде хора, които да ни помогнат, за да успеем. Но ако тия хора, които се опитват да ни помогнат, се опитват да ни кажат какво трябва да направим, ние ще се почувстваме притиснати, че някой ни принуждава да се променяме. Пък ние не искаме. И знаеш, това не е помощ, това е натиск. Затова човек, ако не осъзнае, че е създаден да управлява, нищо друго не може да му помогне да осъзнае. Освен Библията, която го потвърждава. Ти си създаден за това. Умножаването е част от твоето естество. Не това да разпределиш малкото, за да оцелееш. Това българина го е придобил като най-голямото постижение в живота му, с което се гордее най-вероятно. Аз обаче не мисля така. Мисля, че най-голямата способност на човека е свързана не с това, което оцеляването му е донесло, как да свързва двата края, а с това, което Библията казва, че той може. С това е свързано успеха ни. А Библията казва, може да управляваш. Ама не дей да управляваш другите около тебе, за да се чувстваш управител. Управлявай личния си живот като управител. Аз ви дадах пример. Представете се, явявате на интервю. И аз ви казвам, вие сте способни управители и го повярвате. И се явите утре за управител на фирма. И ви одобрят. И в фирмата е пълен хаос. Има някаква продукция, има някаква работа, обаче никакъв ред. И ви поставят в тая фирма и ви кажат, сега, искаме умножаване. Не да запазите това, което в момента произвежда фирмата. Умножаване. Вие за това сте наети. Защото ако не го умножиш, няма нужда от вас. Нали? Реално няма. И без вас има някаква продукция. Вие обаче сте поставен да го умножите. Вие сте създадени, за да може това, което умножавате, да ви направи правилните хора за това работно място. Тоест да останете. Какво правите вие? Отидете на това работно място и първата ви задача е станете приятели с всички. О, как си, момчета? Момичета, как си, добре ли? Как е работата, върви ли? Кафе, кола ще пием? Нали разбирате за какво говоря? И сте приятели с всички. Толкова сме станали приятели с нехайство в нас, с недисциплинираност, неподреденост, че точно така се отнасяме в нещата. О, как е? Добре ли? И в един момент, ако се почувстваме неефикасни, има защо. Поне сме в позиция на управители, а не сме донесли ред, за който сме изпратени. Ти не си изпратен там да си приятел с нещата, с хората, просто да ти обожават. В момента, в който започна да управляваш, една голяма част от тях ще се намразят направо. Това е истината. Мой си страхотен човек, много принципен. Нали, после ще мине време, ще разбира, че някой от тях се осъзнае, че емоционалността видяли. Нали, ти си почтен, дисциплиниран, ще изпитват уважение към тебе, но най-вероятно първата реакция ще бъде бунт. Защо хората на работно си място могат да бъдат много по-ефикасни, подредени, дисциплинирани и въвеждащи ред със строгост, отколкото в личния си живот? Каква е логиката? Нали всичко започва от личния ни живот? Нали всичко истинско започва от там? Каквото си, това правиш. Както имаш отношение към себе си, така имаш отношение и към другите, нали така? Обичай себе си, както обичай ближния, както себе си, нали? Също това е принципа. Принципът е отношението, което имаш към тебе, същото отношение дай към ближния. Затова ви връщам на място, което да разберете, че в момента, в който се заемем с нас и започнем да управляваме с тази любов, да администрираме тази любов и да управляваме, не просто да я раздаваме, определяйки като порцион, защото, нали, разбирате колко е грозна картината, не говоря за това. Чрез тая любов ние се променяме и давайки тая любов ние се променяме. Това е управлението. Тя не ни е дарена, пак казвам, просто се възползваме от нея. А да я дадем. Как я даваме? Като огаждаме някой да се чувства добре, това не е любов. Ако едно дете го възпитаваш по този начин да се чувства добре, ти ще го превърнеш в абсолютен лиглю. Толкова ще го разглезиш, че един ден няма да има толкова твърда стена, в която да можеш да си удръж главата. Просто ще решаш, че всяка стена е недостойна за твоята глава и ще търсиш по-твърда. Защото се отчаеш от живота. Хванете това слово. Вижте се по различен начин. И живота, нещата свързани с живота ви, ще започнат да се променят. И всичко това е поради Божията любов към вас. Към нас. Към всички нас. Пак казвам, ако словото ти казва какво има в теб, ако словото разкрива кой си, независимо от това какво виждаш, че излиза, ти си обичан. Ако не си, нищо нямаше да изкара на видило това, което има в тебе. Нищо. Нали? По това можеш да разбереш дали си обичан. Ако някой до тебе просто ти служи да излезат неща от тебе, това е добро. Да знаеш какво да се бориш, да знаеш върху какво да работиш и какво е добро и какво ти пречи. Да знаеш всичко. За мен това е вярата. Вярата е да не се превърне в хора, които са емоционално лабилни, предсакват истински неща и после обвиняват другите, че са виновни. Това е най-малкото, което прави вярата. Да не спести тоя за мен е безсмислен живот. Това е най-малкото. Бог ни вижда по много по-дълбок начин. И ако някой от вас е на място, където се чувства недостатъчен, недостоен, неспособен, помислете си само. Ако мислим, че Сатана е само наблюдател, ние сме наивни. В момента, в който ние започнем да се развиваме, да се променят неща, Сатана също се включва и започва да ни лъжи в ума, че ние сме неспособни, че сме... Ние не го разпознаем като Сатана, просто като нашата лична преценка. И си мислим, че тя е справедлива, понеже виждаш ли, тя борави с факти и с логика. Но в същото време тя е изманипулирана от Сатана. Ако разпознавате словото, което ви предвижва напред, трябва да разпознавате и Сатана, който ви спира, за да го отхвърлите и да го спрете. Защото пише, противей се на дявола и той ще бяга от вас. Няма да се отдръпне, той ще бяга. Онзи, който бяга, той е гонен, затова бяга. Нали? Не е просто изпъден. Той е гонен. Бяга, защото е гонен. Не сме създадени да се крием от Сатана, а да го гоним. Добре, спирам от тук. Взе много повече време, отколкото бях планувал. Както обикновено. Но, завършвам с това. Хора, дойде време, в което наистина словото е достатъчно. И ако кажеш, не ми е достатъчно, имам нужда от още някои неща да ми просветнат, това означава, че не сме дали времето да изследваме писанията, а сме дали времето си да мислим как ще станат нещата и да ги измислим. Няма да ги измислим по нашия начин. Нашия начин е твърде силно свързан с миналото ни. С нашата погрешна себе преценка и с нашето виждане защо така не могат да се случат нещата. С това е свързано мисленето ни. Но Бог го обновява. И Библията казва, че ние имаме ум Христов. Някои хора си мислят, че ума на Христос е съвършен и понеже съвършен ум няма, никой не го притежава. Голяма заблуда. Христовият ум си има предвид това, че когато си опознал Христос, си опознал неговото виждане, неговото отношение, неговите мисли и си започнал чрез взаимоотношение с него да ги имплантираш в себе си. Чрез покорство. Това е ума на Христос. Ума на Христос, който прогресира. Промяната ни прави да бъдем Христови, а не това, че сме съвършени. Никой от нас не е съвършен. Но факта, че се променя, го узаконява като Христов. Хващате ли? Затова Сатана толкова много ни лъчи, не се променяме. Затова, за да не се чувстваме Христови, а да се чувстваме, че сме изтарвали истинските неща. Добре, няма да продължавам, понеже свършихме излъчването. Нямаме лимит във времето, просто искам да не говоря повече, отколкото трябва. Затова и благодаря за това, че сте тук. Затова тези, които гледат, са отделили от времето си, са събрали, дори на някои места са отишли да бъдат заедно, което е добро. Което за мен е определя, че ти е... Когато се събираш с някой за да присъстваш, дори да го гледаш онлайн, когато се събираш с някой друг, това запълва много важна част от живота, това да бъдеш с някой и да заедно с него да дърпате слово, да не бъдеш сам. Така че добре е за тия, които са решили в Елхо да бъдат не просто сами, а заедно с някой. Приемам го като... не като жест, а като жертва. Понеже на всеки струва. Е така, благославям ви това послание. Да не се превръща в поредната добра идея, поредната добра мисъл, а в нещото, което сме ние. Не ще бъдем. Не ме разбирайте погрешно. Ние сме вече това. Аз така виждам себе си, нещото съм голямата работа. А така съм видял, че Бог ме вижда. И каквото съм видял, че Бог вижда мене, знам, че вижда и вас. И това ви говоря. Без да ви казвам, ама Бог ще види както мене ме вижда, ама трябва да направите определени неща. Не съм тук да го комплексирам. Не съм тук за да ви кажа колко трябва да направите неща, за да станете като мен. Това е гордост, ако аз го направя. Всички растем заедно. Имаме равен старт и всички растеме заедно. Това е факт. Така че вземете това слово по начин, по който аз го виждам, за да може да го повярвате, да го приложите и да почнете да виждате себе си по различен начин. Амин. Бъдете благословени. Всички. Амин.